Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Vă invit cu multă bucurie să fiți și astăzi părtași cu mine la o nouă ediție a emisiunii Grai al Martirilor, ocazie cu care doresc să cinstesc iarăși numele lui Dumnezeu, arătându-vă încă o minune pe care El a săvârșit-o. Obișnuim adesea să numim martiri doar pe aceia care au murit pentru Hristos. E adevărat că moartea este prețul suprem pe care cineva îl poate plăti pentru credință, însă și suferințele în același timp și prigoanele deosebite pot fi considerate la fel de valoroase înaintea lui Dumnezeu ca viața însăși. Ba, poate că de multe ori, cel în cauză, murind pentru Hristos, termină repede cu suferința și intră în gloria pregătită de Tatăl Ceresc, dar cel care suferă ar vrea să moară, ar vrea să se termine odată cu viața aceasta, dar nu îi se acordă acest har. Iată de ce, cred eu, cel puțin la fel de ferice este și de cei care au suferit pentru Hristos, ca și de cei care au murit pentru El. Din acest motiv, în cadrul emisiunii Graiul Martirilor v-am prezentat cazuri de sfinți care au murit pentru cauza Evangheliei, și, de asemenea, v-am prezentat și cazuri în care credincioși devotați au suferit multă batjocură, multă prigoană, fără ca mai apoi moartea lor să se datoreze suferinței sau prigoanei. În emisiunea de astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră cazul unui păstor iranian care a suferit mult pentru Domnul Iisus și care, în una din aceste dramatice momente, a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, dându-i izbăvire. Nu orice formă de prigoană sfârșește cu moartea credinciosului. Adeseori Dumnezeu intervine în chip miraculos pentru a da slujitorului său prilejul de a scăpa din încercare și de a predica mai departe altora cuvântul Evangheliei. După o cântare pe care vă propun să ascultăm împreună, vă aștept cu mai multe detalii despre acest caz. Rămâneți aproape!
Iubirea înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta? Iubirea adevărată te învață cum să dăruiești chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești, iubirea te transformă. Nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să-ți o dai. Nu înțelegi, pentru tine ești s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-ai iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta? Nu înțelegi, pentru tine el s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-ai iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta?
Iată și un cuvânt din Sfintele Scripturi, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, începând cu versetul 1. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ceea ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta din fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură, au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi, Doamne, în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava și mărirea în veci. Este a Ta, o Doamne, această împărăție, dar în dragostea Ta ai hotărât să o împarți cu noi. Ai hotărât ca în marea Ta milă să privești și spre omul căzut în păcat, să-l ridici, să pui în el Duhul tău și apoi să-i dai și lui viață veșnică împreună cu tine, acolo sus, în paradisul ceresc. Doamne, un mare har ne-ai dăruit nouă muritorilor. De aceea, în această zi, îți mulțumim. Îți mulțumesc pentru faptul că am posibilitatea să slujesc semenilor mei prin intermediul acestui post de radio și îți mulțumesc ție, Doamne, că mi-ai dat această cinste, această vrednicie. Mă rog ca și astăzi să mă ajut să mă ridic la înălțimea chemării tale, pentru ca numele tău să fie și astăzi cinstit prin intermediul acestei emisiuni. Amin. În acest cuvânt pe care vi l-am citit, evanghelistul Luca ne prezintă un caz foarte interesant de pe vremea când lucrarea de vestire a Evangheliei continua cu mult succes în Ierusalim. Domnul Iisus se ridicase la ceruri de câțiva ani, iar apostolii și ceilalți ucenici mergeau din loc în loc, fără teamă, și spuneau tuturor că Iisus este Mesia și că numai prin El puteau oamenii să fie izbăviți de păcat. Cum această învățătură nouă intra în conflict cu doctrina preoților de la templu, aceștia au început o luptă pe viață și pe moarte cu toți urmașii lui Hristos. Desigur, nu ei înșiși arestau sau executau pe creștini, ci conlucrau în scopul acesta cu împăratul Irod și cu romanii. I-au convins și pe unii și pe alții că toți creștinii sunt eretici și merită să fie uciși, întrucât aduceau atingere valorilor lor religioase pe care le considerau sacre. Așadar, împăratul Irod, pentru a se pune bine cu mai marii religioși ai vremii sale, a acceptat jocul murdar al acestora și l-a arestat și l-a decapitat mai întâi pe apostolul Iacov, unul din primii ucenici chemați în lucrare de către Domnul Iisus. Împăratul Irod nu era interesat de a se face dreptate, nu-l interesa cât de adevărate sau de false sunt acuzațiile preoților. Versetul 3 ne spune că el a săvârșit acest act de injustiție doar ca să placă iudeilor, în dorința de popularitate cu orice preț. Astfel, când i s-a ivit ocazia, l-a arestat și pe Petru în scopul de a-l lichida și pe el ca și pe Iacov. Numai că gândurile oamenilor nu sunt și gândurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit, da, ca Iacov să fie ucis. A fost voia lui Dumnezeu ca Iacov să moară ca martir. Și dacă împăratul credea că mișcarea aceasta religioasă era atât de fragilă și de neimportantă că el putea să aresteze și să ucidă pe cine voia, când voia, avea curând să primească o lecție de la Dumnezeu, fondatorul acestei mișcări religioase, fondatorul creștinismului. Petru așadar era în temniță, păzit cu grijă de numai puțin de 16 soldați, urmând a fi și el ucis după sărbătoarea azimilor. Chipurile, preoții aveau respect pentru această sărbătoare și nu voiau să comită această crimă chiar atunci, de parcă gestul lor n-ar fi fost tot la fel de păcătos. În timp ce Petru stătea în închisoare, bine păzit de soldați, biserica din Ierusalim mijlocea în rugăciuni pentru el înaintea lui Dumnezeu. În noaptea de dinaintea aplicării sentinței, Petru se odihnea liniștit, convins că pentru el, ca și pentru apostolul Pavel, a muri pentru Hristos este un mare câștig. Biblia ne spune că el dormea în toată regula atunci când îngerul Domnului s-a coborât în celulă. Sunt convins că Petru își dorea pe undeva să moară ca martir, căci aflase chiar de la Mântuitorul său că este ferice de cei ce mor în Hristos. Însă planul Domnului pentru el era altul. Avea să moară ca martir, dar nu atunci. Avea să mai ducă Evanghelia la multe inimi, până când a fost răstignit cu capul în jos pentru Mântuitorul său. În acea noapte, îngerul l-a trezit, l-a pus să se îmbrace și l-a scos afară din temniță. Totul a fost ca un vis pentru el. Abia după ce a ajuns în stradă, în libertate, și-a dat seama că ceea ce trăia el nu era un vis, ci realitatea. Biblia ne relatează mai departe cum apostolul s-a reîntors la ei săi, împreună cu care a dus mai departe Evanghelia prin multe lupte spirituale, prin multe încercări, iar în final a fost crucificat, așa cum am pomenit deja. Apostolul Petru a folosit această oportunitate pentru continuarea lucrării începute. El nu s-a oprit pe loc să-și plângă rănile și să se hrănească cu amintirile frumoase ale trecutului. Dacă Domnul Iisus i-a mai dat o șansă, El a folosit-o la maximum. A fructificat-o cât a putut de bine, aducând multă cinste și slavă lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel a fost de nenumărate ori la un pas de moarte, însă de fiecare dată Domnul l-a scăpat, l-a întărit ca să meargă mai departe în lucrarea încredințată lui. Nu s-a plâns când a fost împroșcat cu pietre și luat de acolo mai mult mort decât viu. Nu s-a plâns pentru cele 39 de lovituri de nuia, nici când a fost aruncat la temniță nevinovat. Fiecare izbăvire pe care i-a dat-o Dumnezeu a fost mai apoi folosită pentru a privi înainte și nu înapoi, că știa prea bine cuvintele lui Iisus care spusese: oricine pune mâna pe plug să nu se uite înapoi. Pentru că uitându-te înapoi, ai tendința să crezi că ai lucrat destul, ai tendința să te mândrești cum a lucrat Dumnezeu prin tine și toate acestea sunt păcate. Aș vrea să vă relatez astăzi un caz mult mai recent al unui pastor iranian care, la fel ca cei doi apostoli, a fost izbăvit în chip miraculos și tot la fel ca cei doi, el și-a continuat slujirea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o acolo între musulmani. Întâmplarea pe care am să vă relatez s-a petrecut în anul 1990, undeva într-un oraș din Iran. Din motive de siguranță, păstorului acestuia nu i s-a dat numele, iar relatarea mărturiei lui este așa cum el însuși a prezentat-o organizației misionare Vocea Martirilor. Iată cum sună această mărturie în propriile sale cuvinte. Pentru că predicam Evanghelia Domnului Iisus, confraților mei arabi, am fost chemat de multe ori la interogatoriu de către poliția secretă. Întrebările erau mereu aceleași: de ce nu te oprești? De ce îți pui viața în pericol și nu taci? De ce ai devenit spion pentru cei din vest? Câți bani ai primit pentru serviciile tale? De fiecare dată le spuneam că nu sunt spion, că sunt doar un simplu păstor creștin și predic Evanghelia lui Hristos. Dar, bineînțeles, ei nu erau mulțumiți cu astfel de răspunsuri. Doreau să știe mai mult, doreau să găsească orice care să mă poată compromite, care să mă poată acuza și apoi condamna. Dar nu era nimic real din toată fantezia lor. Tracasarea aceasta continua de luni și luni de zile, fără să se schimbe nimic în atitudinea lor. Eram tot la 2 săptămâni adus în aceeași celulă obscură, întrebat mereu despre aceleași lucruri, amenințat să mă opresc și apoi lăsat să plec liber spre casă. Era o situație delicată. Membrii bisericii se simțeau în nesiguranță, eu însumi eram îngândurat adeseori și mă așteptam să li se întâmple lor și familiei mele tot felul de lucruri ciudate despre care am auzit și în alte părți: omoruri, accidente, otrăviri, violuri, șantaje. Într-una din zile m-am rugat Domnului și am spus aceste cuvinte: Doamne, este o situație insuportabilă și pentru mine, și pentru familie, și pentru biserică. Fă-te rog să înceteze astfel de amenințări și biserica ta din locul acesta să se bucure de pace. Când, după 2 săptămâni, am primit o nouă citație de a mă prezenta la interogatoriu, am cerut bisericii să se roage pentru mine. A doua zi pășeam cu o încredere nouă peste pragul ușii poliției secrete, hotărât ca nici de această dată să nu dau înapoi și să nu par înspăimântat de amenințările lor. Iată-te din nou aici, mi-a spus ofițerul zâmbind răutăcios și mi-a spus să mă așez. Pe masa care stătea între noi era așezat un reportofon, un aparat de înregistrat convorbirea care nu lipsea niciodată de la astfel de întâlniri. De-abia mă așezasem când reportofonul pur și simplu a explodat, fără ca cineva să-l fie atins. Zgomotul a fost destul de puternic, încât ofițerul s-a speriat și m-a întrebat: ce ai făcut? Normal, nu făcusem nimic cu aparatul, doar el mă văzuse, nu mă pierduse din vedere nici măcar pentru o clipă. Și pentru că știam cine era autorul, am început să zâmbesc, având o pace de plină în inimă. Ce ai făcut cu aparatul? A întrebat el din nou, la care i-am răspuns. Eu n-am făcut nimic, ci Dumnezeu. Lui m-am rugat de dimineață și i-am spus să oprească toate aceste interviuri fără rost. Pleacă acasă, a țipat din nou ofițerul. Ieși afară! N-am mai așteptat să mai zică încă o dată. Din câțiva pași am ajuns în stradă și de acolo, după câteva minute bune, am ajuns acasă. Și pentru că știam că lucrul acesta n-a fost la voia întâmplării, am întrebat-o pe soția mea ce s-a întâmplat. Ea mi-a mărturisit că 3 credincioase din biserică veniseră acasă la ea ca să se roage împreună cu soția mea. Întrebând-o care a fost exact ora când ele s-au rugat, aceasta a coincis perfect cu momentul când aparatul de înregistrat a explodat. Și astfel am știut că Dumnezeu fusese cel care m-a izbăvit. N-am mai fost chemat de multă vreme la poliție, poate pentru că aceștia se tem de Dumnezeul meu. Dar știu, simt că vine vremea când din nou voi fi prigonit și batjocorit. Până atunci însă îmi dau toate silințele să slujesc tot mai bine și mai eficient Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Aceasta a fost, dragii mei, mărturia unui păstor iranian prin care am aflat cum Dumnezeu izbăvește adeseori pe copiii lui din situații de criză. Vreau să cred că din acest exemplu, precum și din acelea pe care ni le oferă Sfânta Scriptură, veți înțelege, dragi ascultători, cât de importantă este rugăciunea, în special în vremuri grele, în vremuri de criză. Domnul vorbea evreilor în Vechiul Testament, promisiune valabilă și astăzi pentru toți credincioșii. Cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este foarte important, dragii mei, este foarte important să încredințăm lui Dumnezeu toate problemele noastre, în special pe acelea pe care nu le putem noi rezolva. Prea deseori, mulți dintre noi privim rugăciunea doar ca pe o informare pe care i-o facem lui Dumnezeu, ca pe o dare de seamă, ca pe un buletin informativ. Este o mare greșeală, prea iubiților, pentru că oricum Dumnezeu cunoaște acea situație și sigur mult mai bine decât noi. Rugăciunea este mai mult decât informare, ea este încredințare. Prin rugăciune, noi încredințăm efectiv lui Dumnezeu povara noastră insuportabilă. Am auzit odată mărturia unui cuplu creștin, el mai credincios, ea nu chiar atât de credincioasă. Copilul lor devenise un fiu risipitor încă înainte de convertirea lor la credință. Acum, părinții se rugau constant și consistent pentru el ca Domnul să-l întoarcă și pe el acasă și să-i dea mântuirea. Într-una din seri, după ce s-au rugat, soțul și-a pus capul pe pernă și a adormit imediat, timp în care mama încă suspina pentru fiul ei nemântuit. Și-a trezit imediat soțul cu aceste cuvinte: cum poți tu să dormi? Pe tine nu te doare de fiul nostru? Nu-ți pasă că merge spre iad? Ba da, draga mea, a spus el, îmi pasă tot la fel de mult ca și ție. Dar eu am învățat că nu mai trebuie să port această povară. E prea grea. Hristos ne-a spus să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre și El însuși le va purta. Eu tocmai asta am făcut. Prin rugăciune am lăsat povara mea la poala crucii sale, lăsându-L pe El să lucreze, cum știe mai bine, la întoarcerea fiului nostru risipitor. Atunci soția a înțeles. A înțeles că sunt poveri prea grele pentru oameni care trebuie încredințate lui Hristos prin rugăciune. Altfel au fost de atunci înainte rugăciunile ei și curând a dobândit și ea liniștea sufletească pe care și-o pierduse de mult. După câțiva ani, Dumnezeu s-a atins și de inima copilului lor și i-a dat mântuirea. N-a fost cum și-au imaginat ei. N-a fost când au crezut ei, ci la vremea hotărâtă de Domnul și după planul lui minunat. Îmi amintesc acum de o mărturie similară a păstorului Iosif Țon, un credincios în viață și astăzi, un om deosebit, care a avut și el harul acesta, ca mulți alții, să sufere pentru Domnul Iisus Hristos din partea securității comuniste. Într-una din zile, mărturisea el într-o predică, un colonel l-a chemat la interogatoriu și a spus: "Dacă tu continui să predici, dacă tu nu-ți vezi de lucru, am să mă asigur că vei fi lichidat într-un fel sau într-altul. Îți mai dau o șansă. Te duci acasă, te înțelegi cu soția ta și apoi, luni, te întorci." Pastorul Țon mărturisea că a fost profund marcat de cuvintele amenințătoare ale colonelului de securitate. În prima fază s-a temut pentru viața sa și pentru viața soției sale, dar după ce s-a rugat împreună cu soția lui și cu alți credincioși, a decis să nu se oprească. Și a înțeles chemarea pe care Domnul i-a făcut-o și au hotărât să o ducă mai departe cu orice preț, chiar și cu prețul vieții. Luni dimineața s-a prezentat din nou la ofițerul de securitate, care l-a întrebat: "Ei bine, care e decizia ta?" "Eu, tovarășe colonel," a spus Țon, "nu pot și nu vreau să mă opresc. Dumnezeu m-a chemat la această lucrare și doar El poate să-mi ceară când și cum să renunț la ea. Aceasta este decizia mea. Dumneavoastră faceți ce știți că trebuie să faceți." Spre marea surprindere a pastorului Țon, colonelul s-a uitat la el și a spus: "Du-te și fă așa cum ai hotărât." După care n-a mai fost chemat la securitate. Cred că nici până astăzi pastorul Iosif Țon nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, dar știe cu siguranță că Dumnezeu a schimbat mintea și inima acelui colonel ca să nu-l mai prigonească, ci să-l lase să vestească liber Evanghelia. Dar hai să-i lăsăm acum pe acești oameni. La fel ca ucenicii odinioară, au cunoscut vremuri de izbândă, au experimentat minuni de nedescris. La fel ca și mulți dintre noi astăzi. De câte ori ne-am aflat și noi la un pas de moarte? De câte ori puteam să fim și noi în mașina aceea tamponată sau în clădirea aceea arsă și totuși am rămas în viață? Am fost oare mai buni șoferi ca alții? Nu cred. Am fost oare mai grijulii cu focul decât alții? Nu cred. Doar mila lui Dumnezeu a fost cea care ne-a păzit și ne-a păstrat cu viață până aici și până acum. De ce? Nu știu. Am fost noi oare mai sfinți decât alții? Nu cred. Și totuși, de ce noi încă suntem în viață, iar alții, mai tineri, mai sănătoși, mai buni șoferi decât noi, sunt undeva la 2 metri sub pământ? Dați-mi voie să formulez o concluzie, un răspuns. Domnul ne-a mai dat o șansă. De aceea noi suntem astăzi aici și în viață. Celor nemântuiți, Domnul le-a mai dat o șansă ca să se întoarcă din toată inima lor la El, să se pocăiască și să primească viața veșnică, iar celor mântuiți, Domnul le-a mai dat ocazia să lucreze pentru împărăția Lui, să-și adune comori în ceruri, slujind semenilor și lui Dumnezeu în dragoste. Și unii și alții am căpătat un mare har de la Dumnezeu. O nouă zi, încă una, a câta oare? Ce vom face noi cu ea? Ce vom face noi în ea? Ne vom bălăci din nou în păcat, trăind ca și cum n-ar fi o zi a judecății? Vom alerga din nou pentru cele de jos, uitând că avem și un suflet de hrănit? Vom căuta doar lucrurile trecătoare, fără să ne aducem aminte că suntem străini și călători aici? Apostolul Petru, când a ieșit din temniță, a primit fiecare nouă zi ca pe o nouă binecuvântare, ca pe un timp solemn pe care a hotărât să-l dedice totalmente pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost un alergător neobosit de la un capăt la altul al Europei, folosind fiecare prilej pentru a vesti și altora minunea salvării din păcat. Pastorul iranian n-a trăit cu amintirea frumoasă a izbăvirii de la poliție, ci a continuat să slujească atât cât energia și libertatea i-au permis. fiul risipitor, dragii mei, când și-a dat seama că autocompătimirea nu e o soluție, și-a venit în fire și s-a întors acasă. A fructificat clipa de har pe care i-a dat-o Domnul. A răspuns chemării pe care el i-a făcut-o. Azi e rândul tău. Poți privi spre viitor hrănindu-te cu visuri deșarte sau poți trăi din amintirile plăcute ale trecutului. Nici una și nici alta nu te vor satisface și nu-ți vor da pacea, pentru că tu ești un om al clipei de acum. Acum trăiești, acum gândești, acum existi, acum poți lua o decizie. Acum poți primi viața veșnică în dar. Hristos Domnul te vrea acum. Amin. Graiul martirilor.